Og så skal vi igen til Frederiksborg Slot og høre kapitler af Danmarks historien i denne uge om en konge, der kom i fængsel efter et blodbad i Stockholm, og om dengang Danmark skiftede religion fra den ene dag til den anden. Jonas Petersen har tilrettelagt.
Jeg står her med museumsinspektør Thomas Lyngby i et af de utallige rum, som er her på Frederiksborg Slot. Et af de mindre rum, et af de rum, der handler om 1500-tallets Danmarks historie. Og vi står her ved en helt særlig genstand her på museet. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en ting, vi står ved her, Thomas?
Det kan jeg. På vores Danmarks historiske vandring gennem Frederiksborgs stue er vi nået til reformationstiden, og den her bog, som vi står foran, det er simpelthen den første samlede oversættelse til dansk af Bibelen fra 1550. Det var jo et af de store punkter i den gennemgribende revolution, der var sket af kirken med reformationen i 1536, at der fremover skulle prædikes på dansk, og der skulle også være mulighed for, at man personligt skulle kunne tilegne sig Bibelens ord på dansk. Og derfor var det en hovedsag at få oversat Bibelen i Danmark til dansk og rundt omkring i de andre europæiske lande, tilsvarende til nationalsprogene, folkesprogene.
Ja, således markerer den her danske bibel jo virkelig et skæringspunkt i Danmarks historien. Reformationen i 1536, og det er i høj grad det her program skal handle om. Men før vi går videre med, hvilke konsekvenser den her store omvæltning, den her reformation fik, så synes jeg lige, vi skal bevæge os lidt tilbage i tiden, se på det samfund, der var før reformationen, og måske også lige se lidt på, hvad det var for et Europa, vi havde her i perioden lige op til reformationen.
Ja, det er det første, man skal huske, når man snakker 1500-tallet, det er jo, at troen var fuldstændig central for hele den måde, man opfattede tilværelsen på. Det at tro på Gud, det var en selvfølge på samme måde, som vi i vore dage tager naturlovene som en selvfølge. Så var det, at Gud fandtes, og at Gud spillede en rolle, også på den måde, som samfundet var indrettet på, og også hele den overordnede orden, der var mellem de europæiske stater, den var for så vidt også dirigeret på grund af det religiøse og den måde, Gud ønskede, det skulle være på. Man kunne overhovedet ikke forestille sig, at Gud ikke var en aktiv faktor i den måde, som tilværelsen formede sig på. Europa så meget anderledes ud på den her tid. Vi havde ikke nationalstater, og i det hele taget var de stater, man havde, var langt sværere. Den centralisering, som jo sidenhen sker, den var ikke så fremskreden i 1500-tallet, og uden for staterne, der havde man paven i Rom, som var den øverste leder over den samlede almindelige kirke, den katolske kirke, og paven havde således, han spillede også en rolle inde på dansk territorium, fordi at alle, der for eksempel blev udnævnt til bisper, de skulle godkendes af paven i Rom. Vi har en af dem her, nemlig en dansk biskop i Aarhus, Jens Iversen Lange, som var biskop i Aarhus tilbage i 1400-tallet. Han er også et eksempel på, hvordan mange af de allerøverste embeder i kirken på den her tid bliver besat af adelige, at det er adelsmænd, der går ind og tager de bedste og mest indbringende, kan man også sige, embeder inden for kirken. Fordi samfundet var også ordnet standsmæssigt på den her tid. Man havde den gejstlige stand, som tog sig af kirken, som igen havde sit eget hierarki med selvfølgelig paven helt i toppen. Og på dansk grund havde man en ærkebiskop, længere nede bisper og så videre ned efter til sognepræster. Men ud over kirken, så havde man så øverst i samfundet adelen, nemlig. Vi kan se et eksempel på en adelsmand heroppe, også Krumpen. Adelen var sat i verden ifølge den her religiøst begrundede syn på samfundet til at værne de andre stænder. Adelen påtog sig, når der var krig og ufred, så var det dem, der drog ud sammen med kongen og værnede riget, og derfor havde adelen også særlige privilegier i forhold til de andre stænder. Længere nede i standssystemet, der havde man så borgerne, som boede i købstæderne. Borgerne tog sig blandt andet af handel og håndværk i købstæderne, og på den her tid i 1500-tallet, det er i virkeligheden en meget dynamisk tid, fordi der sker en vældig opblomstring af handelslivet, også i danske købsteder. Man ser det også blandt andet med hansestederne, som jo også går længere tilbage i senmiddelalderen, som spiller en meget stor politisk rolle, fordi de er blevet rige på handel og kan blande sig i de forskellige magtbalancer. Og det prøver købmænd i de danske købsteder også at gøre i 1500-tallet. De prøver at hævde, at de har monopol på alt, hvad der hedder handel, for eksempel. Alt, hvad der hedder handel og håndværk, skal foregå i byerne. Sådan synes byborgerne i hvert fald selv, at det burde være. Og længere nede i samfundet, så har man så endelig bønderne. De fleste af dem er fæstebønder, som har fæstet deres gårde af adelige godsejere, eller af kirken, eller af kongen, og som derfor må yde forskellige pligter i form af arbejde til gengæld for at have gårdene i fæste. Og hele den her samfundsorden, den forestillede man sig altså, at var sanktioneret af Gud, og at man for så vidt ikke kunne overskride grænserne, fordi at hvis man gjorde oprør mod det her standssamfund, så gjorde man i virkeligheden oprør mod Gud.
Så altså et virkelig stramt, reguleret, nærmest kasteagtigt klassesamfund her i 1500-tallet, hvor det var meget svært, trods alt, at bevæge sig fra den ene stand til den anden, og man ville jo helst op i samfundet. Du nævnte også lige nogle eksempler, nogle personer her fra 1500-tallet. En af dem var jo en repræsentant for gejstligheden, biskop Iversen Lange, som vi jo har et portræt af her på museet, og jeg ved ikke, om du lige kan beskrive, hvordan tager denne biskop sig egentlig ud her på billedet?
Jamen, han sidder med sine forskellige værdighedstegn, sin bispekåbe og sin bispestav, og vi har også hans bispehat, der står foran ham, så vi er i hvert fald ikke i tvivl om, at det er en biskop, vi har foran os. Det er meget tydeligt demonstreret på billedet her. Men vi er heller ikke i tvivl om, at det er en fornem familie, han kommer fra. Det er en adelsfamilie, for han har også sit våbenskjold med på maleriet, og på den måde så demonstrerer han altså sit dobbelte tilhørsforhold, både at han har et højt embede inden for gejstligheden som biskop, og han kommer fra en af de adelige familier.
Og det er jo ikke bestemt ikke en fattig mand, vi ser her på billedet.
Nej, det er en mand, der altså klædedragten er jo overdådig, og han har også påtaget sig at bære den her særlige maske, kan man sige, der er forbundet med hans embede. Han lægger sit ansigt i alvorstunge folder, og folder også hænderne fremt, så man kan se, at det virkelig er en troens mand, vi har foran os.
Så en troens mand med en hel del guld på kistebunden. På det her tidspunkt, der er ejet den gejstlige stand, toppen af den jo omkring en tredjedel af alt jord i Danmark.
Ja, og på samme måde kan vi se, altså vi er jo så heldige netop på den her tid, at portrættet vender frem, man begynder at interessere sig for. Det har noget at gøre med den anden store bevægelse, der er i tiden ud over reformationen, nemlig renæssancen, hvor man begynder at interessere sig mere for at skildre individet. Og derfor er vi så heldige her på Frederiksborg, at vi så kan samle portrætter, hvor vi kan se, hvordan de her personer har villet skildre, eller hvordan de har fået skildret sig selv, hvordan de gerne ville tage sig ud, de skulle skildres som individer. Og det kan man også se på portrætterne af adelsmænd. Vi har forskellige eksempler herinde. Måske skal vi gå ind ved siden af og kigge på Birgitte Gøye. Vi har Birgitte Gøye, som hænger her inde i den følgende stue. Og vi er ikke i tvivl om, at det er Birgitte Gøye, fordi det er også skrevet på simpelthen hen over lærredet, at det er fru Birgitte, og at hun er datter af en af de mest fornemme i riget, nemlig rigshofmester Magnus Gøye, og i øvrigt er viet til en anden fornem adelsmand, nemlig Herluf Trolle. Det kan vi alt sammen læse på lærredet også. Og så kan vi se portrættet af hende. Hun har også lagt sit ansigt i passende alvorstunge folder, kan man sige, og ser bestemt på os. Og hun har også en fornem dragt på, blandt andet hovedpudelsen heroppe. En meget fornem besat med perler, den her hue, som hun har over sit hår. Og at det virkelig er en adelskvinde, ja, det kan man også se på det, hun har om halsen, fordi det var jo netop alle de adelige på den her tid, der gik med guldkæder, og der er i hvert fald ikke sparet på de guldkæder, som Birgitte Gøye har taget på i anledning af portrættet skulle udføres af hende. Og endelig igen våbenskjoldet, som markerer slægtstilhørsforholdet. Så på den ene side har vi altså portrættets opblomstring på den her tid, interessen for individet, som vi kan se med, at man har skildret mange individer, hvis vi kigger herind på væg, rundt på væggene. Fortrinsvis er det jo kongelige og adelige, som lod sig portrættere og som var en del af renæssancen. Men samtidig er det altså ikke individet, det frisatte, fuldstændig frisatte individ, vi har. Det er et individ, der ligesom er bundet op på, at det er knyttet til en bestemt stand i samfundet, her adelstanden, og til en bestemt slægt, som man fremviser. Og netop tilhørsforholdet til standen og til slægten var det, der gav individet betydning på den her tid. Man knytter det meget direkte sammen på portrætterne.
Så altså en uhyre selvbevidst stand, og her et eksempel på en, der tilhørte den her stand, netop Birgitte Gøye, med alle de attributter, der hører sig til, når man skulle fremtræde som en fornem adelsdame. Men de havde jo også noget at have det i, de her adelsfolk, fordi at, de sad jo i toppen af samfundet, som vi talte om før, og havde jo et hav af privilegier, som ingen andre besad. Og samtidig skulle de jo så også yde den her værnetjeneste som modydelse. Men hvilke privilegier havde de egentlig her på det her tidspunkt?
Ja, altså som modydelse mod, at de værner, så betaler de jo ikke skat, for eksempel. Derudover så var det adlen, der valgte kongerne, og kongerne skulle, når de... Det var sådan set i princippet alle stænderne, der valgte kongerne, men adlen havde det største ord at skulle have sagt. Adlen var medlemmer af det rigsråd, som styrede riget sammen med kongen, og når kongerne var valgt... Før en ny konge kunne blive kronet, så underskrev han en håndfæstning, hvor han lovede at holde blandt andet adelens forskellige privilegier. Og det er også privilegier på nogle af de ledende embeder i riget. Og derudover mente adelen også, at det er sådan noget af det, der er kamp om i 1500-tallet, at for eksempel alle lenene skulle besættes af adelige, altså at adelsmænd skulle være lensmænd rundt omkring og have de indtægter, der var forbundet med at være lensmænd. Det er det, man får ind i håndfæstningen. Men der er jo nogle af kongerne, der forbryder sig mod de ord, der står i håndfæstningen.
Således adelen og gejstligheden, meget, meget selvbevidste og magtfulde stænder her i 1500-tallet, men helt øverst oppe i samfundet, der finder vi jo en, som egentlig ikke rigtig tilhører nogen stand. Ja, han er sin egen stand, nemlig kongen.
Der har vi kongen, og når vi er i starten af 1500-tallet, så har vi jo en meget markant konge, nemlig kong Christian den anden, som bliver konge i 1513. Inden det har han allerede været vicekonge i Norge. Det var jo sådan på den her tid, skal man huske på, at de nordiske riger var i hvert fald i princippet samlet under en fælles konge siden Kalmarunionens dage. Og på den her tid, da Christian den anden er konge, der er svenskerne ganske vist faldet fra, men Norge er altså stadigvæk en del af det område, som den danske konge hersker over, og derfor havde kong Hans altså sendt sin søn Christian den anden op som visekong i Norge, for at sørge for, at nordmændene ikke også faldt fra, ligesom svenskerne havde gjort det. Men Christian den anden, han inkarnerer jo, kan man sige, hele renæssancen i Danmark i en eller anden forstand. Vi har også nogle flotte portrætter af ham, som vi kan se på væggene her, som netop viser ham som sådan en renaissance-person. Noget af det, der kendetegner renaissancen, i hvert fald når man ser på den fra vores dages synspunkt, det var jo, at man går fra det her med det standsopdelte samfund, hvor alle ligevægte er fastsat en gang for alle, at det egentlig er noget, som man begynder at arbejde med, at man godt kan reformere samfundet, og man kan godt opstille nogle regler for, hvordan nogle mere værtslige regler for, hvordan man kan styre bedst. Nede i Italien sidder Machiavelli i renæssancen og opstiller principperne for, hvordan en fyrste kan styre magtfuldt, og at det der Machiavelli når frem til, at målet sådan set helliger alle midler, Og netop Machiavellis tanker om, at fyrsten kan tage på sig og bringe sin stat fra et punkt til et andet, og at i den proces, der er midlerne for så vidt underordnet, det er jo noget, man kan sige, Christian II om nogen tager op i Danmark, fordi i hans 10-årige regering, der sker der vældig meget i Danmark, hvor det her standssamfund bliver udfordret i allerhøjeste grad, og ikke mindst adelen, som i og med, at de sad på så store privilegier og så meget økonomisk magt, og havde også privilegier på, for eksempel, som vi talte om, lenene, så sad de jo tungt på landet, og det kunne være svært nogle gange for kongen at hævde sig og hævde sin magtfuldkommenhed i forhold til de her adelsmænd. Men det prøver Christian den anden på forskellige vis at gøre op med. Og noget af det, han støtter, det var det, vi også var inde på lidt tidligere, det er nemlig, at han støtter borgerskabets bestræbelser på at hævde nogle privilegier inden for købstædernes rammer. Altså hævde de privilegier, de gerne ville have, var, at de gerne ville have monopol på handel, fordi i virkelighedens verden, der var det sådan, at adelsmænd tit handlede direkte med udenlandske købmænd, men købstæderne ville gerne have, alt handel i Danmark skulle gå over de danske købsteder, sådan at de kunne få de indtægter, der var forbundet med handelen. Og på samme måde med håndværk, man ville også gerne monopolisere, at alt håndværk foregik i købstederne. Og det er bestræbelser, som Christian den anden understøtter, og han går endda videre, fordi nok har han lovet sin håndfæstning, at alle lenene skal besættes af adelige, men meget hurtigt så går han altså i gang med også at indsætte borgerlige i lenene rundt omkring i riget, og han prøver også at omdanne mange af lenene, sådan at flere og flere bliver det, man kalder for regnskabslen. Det vil sige len, hvor at man skal aflægge regnskab til kongen over, hvordan indtægter og udgifter i lenet er, og så skal man i forhold til det betale afgift til kongen. I stedet for, det bare en fast afgift, og så kan lensmanden sidde og skumme hele overskuddet selv mod bare at betale et eller andet fast årligt gebyr, så prøver Christian den anden at få flere regnskabslen. Men det skaber et vældig røre. Det hele kulminerer jo, fordi man har den anden konflikt kørende også med Sverige, om hvorvidt Sverige skal genindtræde i Kalmarunionen under den danske kongens lederskab, og det kommer til en voldsom krig mellem de svenske oprørere og Christian den anden, og det kulminerer op på Stortorvet i Stockholm med, at Christian den anden efter at have indtaget Stockholm og lovet oprørende frit lejde, ja, så kommer det til en skueproces, kan man vel sige, hvor at 82 af de her oprørere bliver halshugget op på Stortorvet. Og det kan man sige, det er jo sådan fuldstændig ultimativt, at kongen går ind og begynder at blandt andet også at hugge hovedet af nogle af sine adelige modstandere. Og så kommer samtidig det her forsøg på at ophjælpe borgerskabet. Det bliver understøttet i lovgivningen, fordi Christian den anden prøver at centralisere magten, skabe en fælles lovgivning for hele kongeriget Danmark. Og han laver så nogle nye bylove, blandt andet, hvor han prøver at fastsætte, at det altså netop er byerne, som skal have alt handel og alt håndværk samlet i byerne. Og det gør så altså, at adlen til sidst gør oprør, gør brug af den paragraf, de mente, de havde ifølge håndfæstningen til at belære kongen, hvis han overtrådte håndfæstningens bestemmelser. Og det starter med den jyske adel samles, og i 1523, der fordriver de så Christian den anden fra Danmark. Han søger tilflugt i Nederlandene. Og her kommer vi frem til den næste lille bog, vi har liggende fremme i udstillingen, fordi det er en bog, som er trykt året efter, at Christian den anden flygter ud af landet fra de oprørske adelsmænd, som i øvrigt indsætter hans farbror, hertug Frederik, som den nye konge. Men mens kongen er i udlandet, ja, der, det, noget af det første, han gør, det er, at han overgår til Luthers lære. Så er vi tilbage ved reformationen. Allerede mens Christian II var konge, der var han fascineret af Luther og fulgte med i reformationen nede i Tyskland. Vi ved blandt andet, at han diskuterer den på et tidspunkt med Erasmus af Rotterdam, og han udtrykker sympati for, at man virkelig tager fat om ondets rod og virkelig ryster hele samfundet. Det siger han til under den her samtale med Erasmus, at de bedste midler til at skabe en bedre orden, det er dem, hvor man virkelig tager fat om nødvendigt med hårde midler, skaber den orden, der skal til. Men bogen her, det er så simpelthen den første oversættelse af det nye testamente til dansk, fordi efter at Christian den anden er overgået til lutheranismen, og at Luthers lærer har jo allerede, spiller allerede en rolle i Danmark. Der er sådan en, kan man sige, en undergrundsbevægelse, hvor at folk er interesseret i de tanker, der er formuleret af Luther nede i Tyskland, og dem prøver kongen at vinde for sin sag ved at sende den her oversættelse som en slags propagandaskrift ind i landet. Foran i det nye testament er der også et lille forord, hvor der selvfølgelig står, at man skal genindsætte Christian den anden som den rette herre af Danmark, og Christian den anden bruger altså på den måde, kan man sige, religionsspørgsmålet i sit eget politiske forehavende. Senere jo et, som en lille krølle på historien, så sker der jo det, at Christian II for at få støtte fra den tyske kejser i sine bestræbelser på at vende tilbage, så vender han tilbage til katolicismen, fordi at den katolske tyske kejser ville kun give penge til Christian II's lejesoldater, hvis kongen vendte tilbage til den rette katolske lære. Og så meget pragmatisk, så vender kongen, så bliver han katolik igen, fordi at det er sådan ledetråden i hele hans bestræbelse, det er altså målet hellige alle midler, at det at genindsætte ham selv som konge og skabe den her stærke, centraliserede magtstat, hvor kongen kan hævde sin autoritet mere uafhængigt af adelen, ja, der kan man altså også skifte den ene trosretning ud med den anden for at nå sine mål. Og kongen vender jo tilbage, lynhurtigt overgiver Norge sig til Christian den anden, og der sker så det, at Frederik den første, han giver kongen frit lejde til at komme til København og forhandle, hvordan man kan komme ud af den her spændte situation. Og der bryder farbror Frederik, altså det frie lejde, og Christian den anden bliver fængslet og er sådan set i fangenskab resten af sit liv helt til 1559. Der, altså fra 1531 til 1559, der er Christian den anden i fangenskab.
Således fik vi sat kongen i fængsel. Christian den anden, kongens fald, fik vi overstået her. Og lad os nu gå videre til en konge, der kom efter Frederik den første, som jo var Christian den andens farbror, nemlig Christian den tredje. Og vi står jo her foran et portræt af netop denne konge.
Ja, vi står foran et portræt udført af Jost Verheyden af Christian den 3. Og det er et meget godt billede, kan man sige, på kongerne før reformationstiden, hvor de altså stadigvæk ikke kunne hævde sig for alvor som stående langt over adelstanden. Fordi kongen på det her billede er jo malet ret nedtonet. Der er i hvert fald ikke nogen særlige kongelige attributter på billedet. Han har da en fornem dragt på, en fornem hat med fjer, og han har også gyldne kæder, sådan som man ville se det på en adelig på den her tid. Men kongerne var de første blandt ligemænd i vid udstrækning. Men netop det er jo noget, som forandrer sig under Christian den 3., fordi krigen fortsætter også efter, at Christian den 2. er blevet taget til fange. Frederik den første dør og bliver afløst af Christian den 3. For nogen i hvert fald, fordi han bliver ikke valgt med det samme af alle undersåtterne. Der er konkurrenter til kongeembedet, og der er faktisk borgerkrig i Danmark fra 1533 til 36, det vi kender som grevens fejde. Og man kan sige, at her er vi virkelig nået et punkt, hvor at den gudsgivende balance i standssamfundet er kommet i ubalance. I en grad sådan, at folk ikke længere lever op til ideen om, at man er nødt til at blive inden for sin stand og tjene den og acceptere standssamfundets pyramideorden. Her ser man også bønder og borgere gå i åbenlyst oprør og blande sig i det politiske spil om magten i landet og stille deres egne krav. Grevens fejde slutter med Christian den 3.'s sejr i 1536, og i kølvandet på den kommer så reformationen. Reformationen havde ikke mindst haft tilhængere i nogle af de store byer, Malmø og København ikke mindst. Så på den måde kan man sige, at man også imødekommer noget af den bevægelse, der har været i retning af, at man ville have ændret på tingenes tilstand med reformationen. Men det er en reformation fra oven, der kommer, og kongen løser, kan man sige, problemet med krigsgæld. Altså regningen for krigen bliver betalt ved, at alt kirkens gods bliver konfiskeret og lagt under kronen efter grevens fejde.
Således satte den politiske scene, reformationen indført i 1536, så kan vi jo ikke rigtig komme udenom de religiøse konsekvenser, og der kan vi jo passende vende tilbage til Christian III's Bibel fra 1550.
Ja, fordi at netop Bibelens oversættelse til dansk, og det at prædike på dansk, det at menigheden skulle have mulighed for at læse Bibelens ord selv, og selv direkte have adgang til gudslæren via Bibelen, det var centrale punkter i reformationen. Noget, der er meget interessant, er jo også, at i virkeligheden er der jo sket en revolution. Både den politiske magtstruktur med, at kronen har konfiskeret gejstlighedens godser og jorder, det er jo en revolution. Der er også sket en religiøs revolution, at man er gået fra en trosretning til en anden og radikalt anderledes måde at se på Gud på ved overgangen fra katolicisme til lutheranisme. Men i tidens selvforståelse, der ser man det altså ikke som en revolution, man ser det ikke som en stor forandring på den måde, man ser det som en reformation. Altså man vender tilbage i virkeligheden til den oprindelige ligevægt. Det er den måde, man ligesom prøver, kan man sige, at komme ud af hele den her turbulente tid med Christian den anden og borgerkrigen, grevens fejde. Det er, at man kommer ud på den anden side og siger, at nu vender vi tilbage til en gammel ligevægtstilstand igen. Nu skal man igen leve i overensstemmelse med sin stand og sit kald, og i overensstemmelse med den lutherske, den rigtige udlægning af kristendommen, hvor man vender tilbage til det rigtige og oprindelige. Man reformerer samfundet i stedet for at revolutionere det, sådan som vi måske vil udlægge begivenhederne set med vores øjne. Men vi kan gå over og kigge på en af de ledende reformatorer herovre. Vi har et portræt af Hans Tausen, biskop over Ribe Stift, og en af de vigtigste personligheder i hele den her kirkestrid. Ikke kun kirkestrid, men hele den trosstrid, der er omkring reformationen. Og så kan vi jo sammenligne med portrættet, vi så tidligere af biskop Lange fra Aarhus, den adelige biskop, som havde fået sig et lukrativt embede ved at blive indsat som biskop og få indtægterne fra kirkens jord på den måde, få en høj position. Og så har vi en ny iscenesættelse her af den nye biskop, den nye lutheranske biskop over Ribe Stift, Hans Tausen, som er iscenesat netop som en mand, hvor der tages udgangspunkt i de bøger, der ligger foran ham, og det han er ved at skrive, også et manuskript. Vi kan også se hans briller. Han er en lært mand, der læser, og det, at han har sin lærdom, det er det, der begrunder, at han er biskop, og ikke, at han bare kommer fra en fornem adelig familie. Det er, fordi han har en særlig kundskab inden for religionens og troens område, at han er værdig til at sidde på et bispesæde. Sådan vil reformatorerne i hvert fald gerne se forskellen.
Så blev vi lige sat ind i de forskellige forandringer, der skete ved indførelsen af reformationen, både de politiske og de mere teologiske og de strømninger, der bandt sammen med individualismen her i midten af 1500-tallet. Men hvis vi nu lige skal opsummere alt det, vi har gået og talt om her, specielt du har gået og talt om, så vil det jo være meget passende at slutte af her ved det store portræt, helfigursportrættet af den danske konge, Frederik den anden.
Ja, fordi her er en renæssancekonge, der lykkes, kan man sige. Christian den anden mislykkes jo i vid udstrækning, fordi at det bliver trods alt for voldsomt. Man kan sige, at han er alligevel ude af takt med sin tid. Han er ikke i stand til at gennemføre de reformer, han gerne vil. Han er ikke i stand til i den grad at styrke kongemagten og centralmagten og stække de gamle, mere lokale, decentrale magter med adelen. Det lykkes heller ikke fuldstændig under Frederik den anden. Det er jo først med enevælden, man for alvor kan sige, at man får en alt regerende konge, som har stikket de øvrige magter, i hvert fald på papiret. Men det går alligevel i den retning, altså også med reformationen, hvor kongerne samler langt mere gods under kronen, og en konge som Frederik den anden, han kan hævde sin centraliserede magt langt bedre, end man kunne tidligere i slutningen af 1400-tallet og starten af 1500-tallet. Og han er også skildret som en rigtig konge. Han er ikke bare den første blandt ligemænd. Vi ser ham tydeligt fremstillet med kronen og rigsvåbnet op i hjørnet. Han er også skildret som en krigerkonge i rustning, og så med den oldenborgske kongeslægt, som han kom fra, dens farver er bundet ned om brystet, så vi ikke er i tvivl om, at det er en oldenborger og en konge. Ja, vi har sågar et dannebrog nede på gulvet. Lidt set med vore dages øjne er det måske lidt mærkeligt, men kongen står faktisk på et dannebrog for at markere, at han er danskernes konge. I dag vil man måske ikke stille sig op på dannebrog på den måde. Det vil man måske synes var forkert, men det er i hvert fald den måde, Frederik den anden er blevet fremstillet virkelig som danskernes konge på. Og vi ser det jo, den her bevægelse mod den centraliserede, stærke kongemagt, den fortsætter jo under hans søn, Christian den 4., der jo længe hævder sig relativt uafhængigt af rigsrådet, hævder sit styre, sætter rigsrådet på plads, i hvert fald så længe, at han netop har den økonomiske basis for det. Senere, da det går galt med 30-årskrigen, så vender det hele, men det er jo en anden historie. Så vender konjunkturerne igen, og så bliver kongemagten igen for en tid svækket. Så hvis vi igen skal opsummere, så kan man sige, at med reformationen, så får man blandt andet centraliseret inden for statens rammer kirken, kongen, først Christian den 3., altså siden Frederik den 2., er jo det øverste overhoved over den danske kirke. Man løsriver sig fra pavekirken, og nu er det kongerne, der kan kontrollere inden for statens territorium kirken, og hvem der får embederne i kirken osv. Det er i hvert fald i princippet også kongen, der kontrollerer det, og det er ikke længere nogen pave, der kan blande sig inden for statens område. Så man får altså virkelig styrket kongen, som på det her tidspunkt nærmest i vid udstrækning er identisk med staten, kongens og statens magt over de territorier, hvor indenfor kongerne regerer, og det er jo en bevægelse, man ikke kun ser i Danmark, det er jo i hele Europa, også de store lande, Frankrig og England, kan man se, hvordan centralmagten bliver styrket op gennem 1500-tallet, og hvordan man får kontrol over kirkerne, de i et vist omfang bliver national kirker eller territorial kirker, hvor at kongemagten altså griber ind i kirken og ikke lader den være sin egen stat i staten længere.
Jonas Petersen havde tilrettelagt.